Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu de astăzi, al cărei ghid este tot pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Este o mare plăcere să continuăm discuția noastră, să continuăm călătoria biblică și să urmărim un alt personaj. Ne interesează caracterele oamenilor și de ce a îngăduit Dumnezeu să rămână pe paginile Scripturii. Sigur ne transmit ceva aceste caractere. Mă bucur mult să vorbim astăzi despre o persoană controversată și nu știu cât de plăcută. Despre cine vorbim?
Vom vorbi despre ucenicul Toma.
Toma, de ce este plăcut și de ce nu este plăcut Toma?
Mi-a plăcut foarte mult că un comentator al vieții lui i-a pus acest subtitlu: ucenicul care pune întrebări. Și pentru, să spunem așa, un pastor, un profesor, studentul care tot timpul te cicălește cu întrebări, un pic te cam deranjează. La orice discuție, el, de ce aia, da, de ce așa, da, cum asta, da, cum cealaltă.
Da, dar întrebările sunt bune, aduc răspunsuri.
Eu vă înțeleg, dar unii oameni le place să stea mai comozi, mai liniștiți. Și omul care îi cicălește cu întrebări, socotește cam
incomod.
Da. Aceasta ar fi, să spunem așa, prima imagine a lui Toma. Prima imagine. A doua imagine a lui Toma este omul puțin sceptic, care pune la îndoială orice idee. Nu în sensul că nu crede, ci în sensul că el are nevoie de argumente. Lucrul acesta i-a atras un nume care nu îi se prea potrivește, de necredinciosul. Însă, o analiză mai serioasă arată că, practic, toți ucenicii erau exact în aceeași situație.
Numai că unul avea curaj să
El nu
spună.
A fost unul care să facă excepție. Toți au crezut și el n-a crezut. Niciunul dintre ucenici nu a crezut că Iisus a înviat, până când nu l-au văzut. Așa că să-l numim pe Toma necredinciosul și pe ceilalți credincioși nu prea este corect. Mai bine am putea spune, toți au fost necredincioși în prima fază. Aceasta este a doua problemă.
Lui
Toma. A treia problemă care mi-a plăcut extraordinar, Toma este ucenicul care a luat cel mai în serios mesajul Domnului Hristos: duceți-vă până la capătul pământului. V-am spus de la început aceste idei ca să vă determin să ascultați cu atenție viața lui Toma, un om extraordinar.
Mă bucur mult că l-ați reabilitat așa din prima parte a emisiunii și să vedem începuturile. De unde a venit Toma și cine era Toma?
Studiind cele trei evanghelii, Luca ne precizează că ucenicii au fost aleși de Iisus după o noapte întreagă de rugăciune. Deci, între cei 12, Toma intră prin chemarea lui Iisus. Nu avem o chemare spectaculoasă ca în dreptul lui Petru sau în dreptul lui Natanael sau în dreptul lui Matei. Nu știm. El este chemat între cei 12, parcă îl văd pe Domnul Hristos, se oprește și spune: Toma, vină după mine. Fără ca să știm anumite amănunte ale chemării. Dar avem această încredințare puternică. Toma a fost chemat de Iisus. Domnul Hristos a văzut în el o valoare. A apreciat această valoare și a întins mâna ca să intre în grupul select a celor 12. Acesta este primul lucru pe care îl putem spune în dreptul lui Toma.
Dar cum l-a găsit pe Toma această chemare?
Din relatarea lui Luca, ucenicii au fost chemați din marea mulțime de oameni. Fiindcă trebuie să precizăm, există două chemări. Există o primă chemare, cum a fost, spunem, Petru pe lac: Petre, lasă corabia și hai după mine. Această chemare a fost un fel de chemare provizorie. Au mers un timp după Iisus, au fost iarăși liberi, s-au întors acasă și la o anumită perioadă, n-am putea spune cât, 3 luni, 4 luni, cam așa ceva, în urma unor adunări foarte mari, cum veneau mii și mii și mii de oameni care să-L asculte, Domnul Hristos, într-o dimineață, când oamenii erau foarte, foarte mulți, din acea mulțime și-a selectat 12.
Înseamnă
aceasta
că era...
este chemarea finală, finală. Definitivă.
Înseamnă că și Toma era un ascultător al lui Iisus, un urmăritor, un căutător.
Exact. Îl încadrez în aceeași grupă, cei care s-au dus la Iordan lângă Ioan, cei care au continuat să vină lângă Iisus, cei care au persistat să rămână cam la toate ocaziile lângă Iisus, pentru că, remarcați, la final de tot, când ucenicii au vrut să aleagă un ucenic în locul lui Iuda, au pus această condiție: alegem dintre cei care tot timpul ne-au urmat. Deci erau foarte mulți oameni, pe lângă cei 12, care erau permanent în jurul lui Iisus.
Stau și mă gândesc că, cam ce a fost în sufletul lui Toma când a auzit chemarea. Pentru că mulți vin, mulți ascultă, dar să simți că ești alesul, că ești chemat să faci un pas în față și unde? Nu în fața mulțimii, lângă Iisus al tău pe care îl asculți și îl cauți, trebuie să fie ceva extraordinar.
Da, eu îmi imaginez cu experiența mea. Când am dat examen, erau 20 de locuri la secția unde m-am dus și erau 12 candidați pe un loc. Cu 7,75 a fost ultima intrare. Și când mi-a spus, a intrat, am simțit această mână, știi, care ți-o pune în cap și zice, ai încoace.
Hai.
E totuși un lucru. Dar acolo nu erau
lucru.
12 pe un loc, erau 5,000, 6,000 de bărbați. Din 5,000, 6,000 de bărbați, Iisus alege 12. Și între acești 12 este și Toma. Acum, ceea ce îmi place este al doilea element. Evangeliștii îi grupează pe acești ucenici, doi câte doi.
Da,
iar
perechi.
Toma este pus în grupă cu Matei. Și mintea mea iscoditoare își pune întrebarea: de ce Toma și Matei? Pentru că de Matei știm două lucruri. Că era un vameș, deci din categoria oamenilor angajați la stat, trădătorii, hai să numim așa.
Și cu pensii speciale.
Și cu o pregătire cel puțin medie de bună calitate. Deci un om cu o educație acceptabilă, potrivită. Nu era un pescar, nu era un țăran, era un intelectual în timpul de atunci. Am impresia că și Toma era la același nivel intelectual. Pentru că întrebările lui, modul său foarte rațional de a pune lucrurile, arată că era un om cu o pregătire cât de cât medie. Și atunci ucenicii i-au cuplat. Matei și cu Toma sunt cam
de
același nivel. Au bacalaureatul, au o licență, îi punem acolo. Nu știu, nu pot zice absolut nimic. Posibil ca și Toma să vină din administrație. Lucra pentru un birou, pentru un guvernator, pentru cineva.
Nu avem date, nu?
Nu avem date. Dar doar asocierea lui cu Matei mă face să-l socotesc că era cam în aceeași categorie.
Ținând cont și de celelalte asocieri, care au avut o logică
evident,
și au avut...
Evident, da. evident. Deci cam acestea aș putea spune despre Toma în general. Acum, dacă intrăm să analizăm viața lui din raportul biblic, avem trei texte care ne prezintă viața lui Toma. Primul text este în Ioan 11:16. Este ocazia când Lazar moare, Domnul Hristos este chemat, întârzie și când pornește spre Lazar, spune: Lazar a murit, dar mergem să-l trezim. Și acum Toma face o remarcă foarte ciudată, puțin oameni au încercat să o înțeleagă. Ioan 11:16. Dacă ați găsit-o, v-aș ruga să o citiți.
Atunci Toma, zis geamăn, a zis celorlalți ucenici: haidem să mergem și noi să murim cu el. Foarte interesant.
În comentariile care eu le-am găsit, afirmația lui Toma este foarte, foarte logică. El nu era un om care să vorbească aiurea, era un om foarte logic. Ei plecaseră din zona Iudeii pentru că Iisus era căutat să fie ucis. Știau precis că dacă se întorc în Iudeia, pune mâna pe Iisus și îl ucide. De ce au plecat? Și acum când spune, hai să ne ducem în Iudeia, Toma logic, păi unde te duci? Să te omoare? Că dacă ne ducem acolo, te omoară.
Vom fi sacrificați.
Și dacă te omoară pe tine, ne poate omorâ și pe noi. Și atunci comentariul lui este în sensul acesta. Hai să mergem să murim și noi împreună cu Lazar. Deci este un comentariu a unui om logic. Păi unde te duci? În gura lupului? Păi acolo e lupul care așteaptă să te înghită. Ce cauți în gura lupului? În limbajul nostru românesc. Cam aceasta ar fi expresia lui Toma de aici. Urmează al doilea paragraf. Ioan 14 cu 5.
Eu m-aș gândi și la altceva.
Vă ascult.
M-aș gândi la un spirit de sacrificiu extraordinar. Dacă tu te întorci acolo unde ești amenințat, mergem și noi cu tine.
Da? De acord? Perfect.
Să murim împreună cu tine,
perfect,
învățătorule.
Deci este un om foarte loial. Da, da, este corectă afirmația. Pentru că el gândea ca un om logic. Gândea ca un om logic. Următorul paragraf. Ioan 14 cu versetul 5. Acesta este mult mai profund.
Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm calea într-acolo?
Ei, la acest text am întâlnit următoarele idei foarte frumoase. În primul rând, Toma este un om sincer. La răspunsul lui Iisus, unde spune, știți unde mă duc?
Versetul răspunde, 4.
Da.
Și Iisus răspunde cu versetul 6. Iisus a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine.
Da, dar la întrebarea lui Iisus.
Știți unde mă duc și știți calea într-acolo? Este o afirmație, nu
da,
o întrebare.
Dar el spune.
Și atunci, Doamne, spune, nu știm unde.
Spune, eu nu știu. Asta unde? Înseamnă că e un om sincer. Uh-huh. Când profesorul face ceva, unii ca să nu-și facă, zice, da, dar nu pricep nimic. Și unul spune, domn profesor, nu înțeleg. Cum e asta? De ce e așa? Cum am ajuns la concluzia aceasta? Deci, atitudinea lui Toma scoate sincer, în evidență da, un om sincer și
care
un om logic.
Caută să înțeleagă.
Și un om logic.
Nu trece peste, da.
Da. Toma nu este un sceptic, ci este un credincios care dărâmă teoria absurdă, crede și nu cerceta. Și pune bazele unei credințe raționale, eliminând orice urmă de misticism. Îmi place de Toma. Acesta este ucenicul acesta deosebit. Și observați că Domnul Hristos nu-l critică, nu-l dojenește. Cum, băi, tu nu știi? Nu. Și îi răspunde foarte clar. Și avem unul din cele mai frumoase răspunsuri. Eu sunt calea, adevărul și viața. Observați că Domnului îi place să fim sinceri și să punem întrebări acolo unde nu înțelegem un lucru. De aceea și postul nostru are o emisiune cu întrebări și răspunsuri, ca oricine are o problemă, are o neînțelegere,
să poată
intervină și să caute să primească un răspuns cât se poate de corect. Acesta este al doilea paragraf biblic unde, zice eu, Toma își scoate în evidență valorile sale,
logica sa
și tipul său de om. Uh-huh. A treilea paragraf biblic este Ioan 20 cu 25. Foarte interesant că despre Toma ne vorbește în mod special evanghelistul Ioan. 20 cu 20.
Iisus se arată și lui Toma, este subcapitolul și versetul 25. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuilor și dacă nu voi pune degetul meu în semnele cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede.
Da. Versetul acesta cum spuneam și la început, i-a creat acest nume de necredinciosul. Dar cu o săptămână înainte, toți ucenicii erau exact în acea situație. Dar n-au avut curajul să zică, să pune mâna. Încă o dată, repet, Toma este omul sincer și curajos. El pune întrebarea direct. Pe undeva l-am putea compara cu Petru, dar cu o diferență. Petru ridica probleme de o anumită categorie, iar Toma ridică probleme de nivel credință-rațiune.
Superior.
Adică nivelul lui Toma este puțin mai sus. De aceea am și spus că educația lui este mai bună decât a pescarilor.
Și dacă ar fi să înțelegem puțin contextul, era o foarte mare minune această înviere. Nu putea fi crezută ușor. Nu era la îndemâna tuturor. Era într-adevăr o foarte mare minune.
Da, observați un lucru. Întrebările lui Toma întotdeauna i-au dat posibilitatea lui Iisus să clarifice una din marile probleme.
Ale omenirii întregi. Toma era exponentul mulțimii care avea nevoie de lămuriri suplimentare.
În timp ce Petru punea niște întrebări uneori parcă stupide, așa.
Copilărești.
Păi, ce-i cu tine? Dar Toma ridică niște probleme existențiale.
Cred, dacă pun mâna.
Da. Și spune, uite Toma, direcția mea este aceasta. Adevărul, viața, calea.
Dacă m-ai văzut pe mine, l-ai cunoscut pe tatăl.
Apoi spune, uite Toma, hai încoace, vreau să dau dovezile. Uite palma, uite toate, uite coasta. Și Toma vine, face acest lucru. Acum, ceea ce îmi place este că Toma este un credincios rațional, mental, care gândește. El are nevoie de dovezi și nu este rău. Un om care caută dovezi, nu este rău. Dumnezeu nu-l critică, ci oferă dovezi. Bine, uite aici, îți ofer dovezile. Iisus îi oferă dovezile fizice, însă mai precizează un lucru. Mai există o categorie. Oameni care n-au văzut și au crezut. Aceștia sunt mai deosebiți. Pentru că, gândiți-vă, câți oameni au trăit în perioada lui Iisus? Puțin. Câți creștini sunt de atunci și până astăzi, care nu mai au ocazia să pună mâna, dar care cred în Iisus prin celelalte dovezi. Și aici Domnul Hristos face o precizare. Ferice. Apreciez oamenii care caută dovezi și le ofer, dar ferice mai există o categorie care vor crede chiar fără dovezi, fiindcă cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă înainte ca să-L vadă. Aici Domnul Hristos atinge, a spune eu, apogeul comentariilor în dreptul lui Toma. Și îmi place foarte mult lucrul acesta. Iar aici Toma își atinge punctul culminant al vieții sale. Când Toma primește dovezile, Toma face o declarație foarte scurtă și foarte profund.
Domnul meu și Dumnezeul meu.
Dați-mi voie să comentez puțin, fiindcă noi, în limbile noastre europene, când spunem Domnul meu, este ceva difuz. Domnul meu este și președintele, și cutare,
și soțul meu.
Și soțul meu. Nu așa este în ebraică. În ebraică există familia de cuvinte Adon, care înseamnă Domn. Adoni, Domnul meu, cu forma reflexivă, și Adonai, care este Dumnezeu. Eu, la începutul învățăturii mele în ebraică, mă adresez unui om, în loc să-i spun Adoni, i-am spus Adonai. Omul acela a sărit în sus, a desfăcut mâinile, a spus nu, și cu mâna îmi făcea semn. Adonai este
doar
în cer, iar la mine Adoni. Ei, de atunci mi-a fost clar.
Ați învățat, a fost cea mai bună lecție.
Deci, vreau să spun, nu este același lucru când îi spun domnule la președinte sau domnule, domnul la Dumnezeu. Nu. Este un nume complet diferit. Toma a spus Adonai, adică Dumnezeul meu din cer. Iar al doilea cuvânt, Adonai Elohim, înseamnă în Biblie, când întâlnim cuvântul Domnul Dumnezeu, în ebraică este Adonai Elohim. Elohim este Dumnezeul Creator, Dumnezeul care a făcut toate. Adică Iisus Hristos pentru Toma era Dumnezeu în totalitatea Lui, Dumnezeul care a creat toate, Dumnezeul care este stăpânul vieții Lui.
Trecuse de la stadiul de învățător la Dumnezeul meu.
Vreau
Dumnezeul
să vă spun că aceasta este declarația de credință a Evangheliei. Observați cu atenție, Evanghelia lui Ioan este ultima Evanghelie. Declarația lui Toma este punctul final al Evangheliei. Cu această declarație se încheie raportul lui Ioan. Ioan socotește că a terminat tot ce a avut de spus. Restul capitolului 21 este un apendice. Întâlnirea de la Marea Galilei, pescuirea, discuția lui Petru, reabilitarea lui Petru, e un apendice, un postscriptum. Însă mesajul Evangheliei se încheie cu declarația de credință a lui Toma. Este omul care a ajuns la cea mai profundă înțelegere a mesianității Domnului Hristos.
Aș spune că versetele 28 și 29 reprezintă punctul la ceea ce poate fi credinciosul și la ceea ce ne transmite nouă celorlalți Dumnezeu. Pentru că este versetul 28, drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Iar Iisus spune, Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut.
Eu aș putea face o predică extraordinară din viața lui Toma, pentru că avem trei momente. Primul moment este să mergem să murim împreună cu el. Acesta este începutul vieții de credință. Deci am fost îngropat împreună cu Iisus în botez și trăiesc o viață nouă. Viața de credință începe din momentul în care a murit omul vechi și începe trăirea cu Iisus. Punctul 2 al vieții lui Toma este, Doamne, unde te duci? Și Domnul spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci punctul 2 este, am găsit calea, am găsit adevărul. Acum îl urmez pe Iisus. Și punctul 3 este declarația de credință. Iisus este Domnul vieții mele, stăpânul vieții mele,
Dumnezeul Creator.
Dumnezeul Creator. Da. Ce vreți mai mult? Iată trei texte, trei intervenții a lui Toma care definesc în totalitate drumul unui creștin. Și mai rămâne un singur lucru. Matei spune cea mai frumoasă trimitere, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia.
Toma ce a făcut?
S-a uitat pe hartă.
A ales locul?
Nu, s-a uitat pe hartă. Și atunci erau hărți. Care e marginea lumii?
Marginea Imperiului Roman.
Marginea lumii era India. Pentru că Imperiul Roman făcea comerț cu India, de unde aduceau mirodenii. Și India apărea exact la marginea lumii, de unde era oceanul.
Necunoscutul.
Și Toma a spus așa, vreau să mă duc până la marginea lumii.
Deci, încă o calitate, aventurierul, temerarul.
Da, un aventurier
Calculat, motivat, da. Nu
dacă,
în sensul rău.
Dacă Domnul mi-a zis ceva, eu vreau să merg...
La limită.
Până acolo.
Mai departe.
Până acolo. Vă spun, mie îmi place de Toma. Pe undeva gândesc ca Toma. Vreau să merg până la punctul cel mai îndepărtat. Și până acolo a ajuns. Am fost anul acesta în India, în orașul lui Toma. Se găsește pe partea de răsărit a Indiei, la Golful Bengal, adică Oceanul Indian, chiar acolo. Era așa de mare oceanul că nu puteai să intri în apă cu valuri foarte mari. În această zonă a orașului Chennai, un oraș foarte mare din India, există o movilă, hai să zic 150 de metri înălțime, care se ridică pe câmpia respectivă, îi spune movila lui Toma. Pe vârful
deci
acestei...
ați găsit în India urmele lui Toma.
Oh, dar stai să vedeți ce. Pe vârful acestei movile este o mănăstire mai veche, cu nouă, cu toate etapele ei. Cu toate experiențe, cu portrete, cu absolut tot. la poale, chiar pe malul mării, o biserică destul de mare, Biserica Sfântul Toma. Și în acea biserică, în demisol, este mormântul lui Toma. Ne-am dus, am vizitat absolut tot, am văzut și evident o mulțime de tablouri. Tablou care m-a impresionat cel mai mult este Toma, care se roagă și pe la spate vine un indian cu o suliță și lucide pe la spate. Ceea ce e foarte interesant, când ajung portughezii, că ei sunt primii care ajung în zona aceasta, găsesc o comunitate întreagă de creștini. Și întreabă, de unde sunteți voi creștini? Ce de la Toma. Apostolul Toma a fost la noi și ne-a învățat creștinism. Timp de 15 secole, lupți totalmente de lumea creștină, au rămas creștini învățați de Toma. Au venit catolicii, pe urmă au venit și protestanții și biserica aceasta a continuat, este până astăzi numită Biserica lui Toma. Nu este o poveste, o legendă. Este o dovadă găsită de misionari.
Oh, dar este cea mai fantastică mărturie a spiritului evanghelistic al lui Toma.
Eu am fost acolo și am văzut acești creștini, ne-am văzut picturile lor, am văzut fel de fel de asta și m-am convins de treaba asta.
Ca o concluzie, cum să fim? Să punem întrebări, să aflăm răspunsuri, să ne păstrăm curiozitatea trează, să ne convingem și după ce ne-am convins, să urmăm cu toată inima și nu numai să urmăm, să mergem mai departe unde ne trimite Dumnezeu.
Ce să vă spun? Fiecare om are o structură. Unii sunt predispuși spre senzațional, spre misticism, spre minuni grozave. Eu sunt un tip logic, genul lui Toma. Eu pun întrebări până la capăt.
Mă lămuriți.
Mă lămuresc. În momentul în care m-am lămurit, merg până la capăt. Cei care sunteți raționali, logici, urmați-l pe Toma. Puneți întrebări până vă convingeți și apoi rugați-l pe Dumnezeu să vă dea puterea să mergeți pe această convingere. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
Ce frumoasă întâlnire cu Toma! Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, și rămâneți cu versetul 7 din capitolul 14. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe tatăl meu. Eu parafrazez. Dacă m-ați cunoscut pe mine și m-ați cunoscut prin toate intervențiile mele în viața voastră, atunci l-ați cunoscut pe Dumnezeu. Și chiar dacă nu l-ați văzut, l-ați cunoscut în așa fel încât să-i rămâneți credincioși pe tot parcursul vieții. Acesta să fie gândul nostru. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, dragi prieteni. Numai bine!